Quid faciat laeta segetes, quol sidere terra muertere maecenas, ulmis quad jungere vites conveniat, quae cura boum, qui cultus habendo sit pecori, apibus quant experientia parcis, hinc caner incipiam. Vos, o clarissima mundi lumina, labentem caelo quae ducitis annum, liberet alma queres, vestro si munere tellus caoniam pingui glandem mutavit arista, pocula quinventis aceloia miscuit uvis. Et vos, agrestum praesentia numina, fauni, fertesimul fauni quepedem, triadesque puellae, munera vestra cano. Tu, quo qui prima frimentem fudit equum magno tellus percussa tridenti, Neptun et cultor nemorum, qui pinguia ceae tercentum nivei tondent dumetai venci. Ipse nemus linquens patrium saltus quelli caei pan, ovium custos, tua si tibi maenala curae ad sis o te gaie fauens, ole aequem minerva in ventrix, uncique puer monstratur ratri, et tener ab radice ferens silvane cupressum. Dique de aequ omnes, studium quibus arva tueri, quique novas alitis non ullo semine fruges, quique satis largum caelo demittitis imbrem. Tu quad eo, quem vox quae sint habitura deorum concili, incertumst, urbes ninvisere caesar, terrarum quae velisciur et te maximus orbis auctorem frugum tempestatumque potentem accipiat, cingens materna temporam virto. An deus immensi venias maris ac tua nautae numina sola colant, tibi serviat ultima tule, teque sibi generum tetis emat omnibus undis, anne novum tardis sidus te mensibus addas, qua locus erigone linter, che lasque sequentes panditur. Ipse tibi iam brachia contrahit ardent scorpius, et caeli iusta plus parte reliquit. Quid quideris? Nam te nexperant Tartara regem, nec tibi regnandi veniatam dira cupido, quam vis elis ios miretur Graecia campus, nec repetite sequi curret pro serpina matrem. Da facilem curs, at quod dacibus adnue coiptis, ignarosque viae, mecum miseratus agrestes, ingredel, et votis iam nunc ad suesque vocari.